sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, mpe Brazzaville. Ozali kolanda VOA, The Voice of America, wuto Washington DC. Sango ya mokili lelo, epesa melibino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Edi Sango, Fatuma Kala la Alimasi, na Chang, bazali bongo onzela Masini. Mokano mwa mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike ya kobengisa ba soda ba ekolo Uganda na ekolo Kongo Demokratike mpona kubundisa ba ADF mozali bongo kozelama.
ADF wana ezaki nanu banguna ya Uganda bautaka Uganda simande ba yeko sangana ba tumususu.
Na mboka Mahagi na province ya Ituri bato tukumi bale na mibale babomami na maboko ya basimba minduki ya ba ADF.
Kimezate batu bazokufa na bango nanu abo semaine passée ya makamba drone de zalaki awa.
Cour militaire opérationnel ya Nord Kivu et Komina Engomba Beni. Basoda tukubanei na mibale bazali bongo ko samba.
Audience foraine oyezole kamana Beni ezana na posa ya kotia justice hein? pene na ba justiciable.
Obosa na pete lelo tozali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Etando. Nyoso wana tokolanda yango na sima ya mwatango moke na bolai. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse oyepesa mele biso na Edi Sango.
Mukano ya president Tshisekedi ya kupesa ndingisa na mampinga ma Uganda kukuta na mabele maikolo Kongo Demokratika makoki kondima mate tubuyi baye ba pelisa kamoto pona kuya kuluka kubuma yangu na sima mbeba ya kala ekukakaka kubuta mbuma semo kuwana ekumi na Twitter Dr. Denise Mukwege eyano ya prix Nobel ya kimia epesa misima na bayi presidansa boko na bango kondima ete mukonzi ya mboka akosakola mokano yango kala mingi te. Ba episkopo katoliko basakoli ete batelemisi misalami ya bango na lingomba to likita ya biyamba mpona kupona mokambi ya seni. Balobi ete bayebisaki mokonzi ya mboka mikolo mibale mileki tango bakutanaki na ye ete bana mboka bandimite boponami ya Denis Kandima bo mokambi ya seni to misalami ya maponami pe baboyi loboko ya bayi politiki na seni baboyi pe ete bayi opposition babatama na sima ya eklesia mpona kotelemela ba protestant pe basi babimaki na likitaliango. Mukambi ya sena na ekolo Kongo Demokratika baati lukwebo akebisi ba senateur baye bazali komona na te na mosala. Mukambi ya sena alaki kopesa etumbu na bakelimibeko ya suku ya likolo baye bakotosa te. Na Mahagi na Ituri bato tuku mibale na mibale babomami na maboko ya basimba minduki ya ba ADF butu buleki elobi Croix Rouge ya esika eye ba ADF bafundami na kuboma bato baye mposo moko sima na kuboma bato basusu tuku mibale na libwaka kana drodro na jugu na Ituri. Mutangu ya bana uto mbutama kino mibu mitano bakufi na bokonobo yebani malamu te mukumi pene na kama misato na ndambo pe pene na koto zomi na ndambo nde bazwi yango na gungu na kwilu elubi bakambi ya bokolongo no ya ituka eye makila mazaliko sila bakoni bazaliko sanza pe batalisi bilembo ya paludisme. Afrique du Sud et Kanisi étaient variant Omicron ya coronavirus topé COVID-19 et Munani Kuna et Kupanzana Mingi Penalumbango Penza Bato Kotomi Bale nan Kamamoko Bazwami Lubina Yango Bikolo Mingi Bipekisi Mi Bembo na Bato Kuta na Afrique du Sud Nambo Kasambo Nzinga Nzinga na Yango. President Xi Jinping ya China alaki kopesa miliar moko ya badozo to ya mangwele ma COVID-19 na Afrika. Xi Jinping alobi yango na nzela ya singa na likita l'Italie boyokani ya China Afrika lizali kosalima na Dakar na Senegal. Na Chad bakonzi ya basoda bazwa bokonzi basakoli bolimisi ya batomboki pe ba opposant banso Colonel Mahamat Idriss Déby Itnondé akuma na bokonzi uto liwali ya tata na ye na bitumba na badongolo miso. President Xi Jinping ya China alaki kupesa miliard moko ya badoze to ya manguli ma COVID-19 na Afrika. Alobi yango na nzela ya singa na likita litali boyokani ya China na Afrika lizali kosalima na Dakar na Senegal. Chine wangani sango ete lingi kosomba libanda liampepo ya Entebbe na Uganda. Ntoma ya Uganda alobi sango yango ezali kaka po na kubebisa boyokani kati na bikolo mibale. Barinoceros blanc tuku mibale ya Afrique du Sud mitindami na Rwanda esengaki milio moko ya ba dollar pona kosala mosala yango batindami nde pona mwa ntango.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique. Mampinga maikolo Uganda makotinda mana mabele maikolo Congo démocratique pona kosunga kobundisa bayi lingomba ADF bayi bazali koboma bato na est ya RDC mokano moyi mozali mo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi moyi mozali kozelama na ino alobi yango pona polelete kasi bato bayi ke basepelite na mokano mwango lokola docteur Denis Mukwege na koloba ete toboyi bayi bapelisaki moto bazala bayi bakoki koboma yango pona ye mbeba ya kala ekobota kaka mbuma moko wana ya kala akomi bongo na Twitter na ye docteur Denis Mukwege prix Nobel de la paix kasi Edi Sango abengaki kala ka mokonzi ya lingomba RCD KML pe mokeli mibeko Grégoire Kiro Tshongo oyo azali na makanisi moko te tolanda
Omoni bitumbana ya est ya Beni na Ituri kuna ese umeli na Beni kutasali plus de 7 ans donc bazo kufa mikolo nyonso mampinga na biso bazo meka na ndenge nyonso l'équipe ambula soye komeka si bazo kokate yangwana tango mokonzi mboka lobi ke basangana na bayokana na mampinga ya Uganda poto meka kosala msala elongo biso to ko boya ngote po ba Uganda ndenge bazana bango pe bazana pasi po na banguna ya ADF po mutnyosa mutu nyoso azaya koeba ke ADF wana ezaki nanu banguna ya Uganda bautaka Uganda simande bayeko sangana ba tumususu ya bamboka mususu lokwa ba Rwanda ba Kenya ba Somali na ba tumususu bazwa ba même na RDC pana biso bazwa ba ti na bamboka ba Arabi kuna ozaya koeba ke zana mutumoko autaki Jordani bakanga ki esali tsoki sanza mibale na zamba kuna ya Beni komeza makambo itali mikolo ebele bele ezape normal ke ezape malamu ke bikolo ango bayo kanaba sangana po bamba meka ko silisa makambo ango
kasi ba Uganda tupe mampinga ya Uganda basi bazala na Congo pe basala mbeba mingi kutu bakenda kufunda bakisa bango na likambo prix Nobel ya kimia docteur Denis Mukwege alobi likambo mbongo ko kondima mate po na kala esala kambeba pe mbeba yango ko kozonga bino bokanisi nini po na yango
omoni prix Nobel Denis Mukwege Azam tumoko topesa kae botosi mingi kasi makambo zole kana Beni pe na Ituri kuna ezama makambo mabeko le kalo kozala malamu soko oboyi mampinga wana ya Uganda baya ko baya ko sala biso opesa biso proposition mususu po na yo to sala boni po makambo po ba makambo mabe esila na lombangu donc ezaka kateke koloba o no to boyi ba Uganda to boyi soki nini mais il faut qu'on pèse pe proposition mususu yo lingi nini po makamango esila
bokoti ya mampinga ya bapaya na Congo esebi mamwa matata mingi kutu toyebi Assemblée Nationale mokambi nango ya kala Vital Kamerhe atikaki mosala mpona yango kasi sikoyo makambongo eza ndenge nini bino bokanisi ke Assemblée Nationale ekoki kondima yango eske basi bapesi bino makanisi mango
Nakanisi soki basengi na Assemblée Nationale soki mokonzi asengi na Assemblée Nationale ketondi mampinga Uganda bakota na monite po anini toko boya po makambango batu basi ba nyokwa mikoleka donc sali soki ba mbula soki boni batu bazako nyokwa makukufa mikolo nyonso okata katabango lokola basoso alors ngana kanisi soki ba ye na ngo na kati ya parlement na monite ndengeni toko boya ngo namoni tende nto koboya en tout cas na kanisi to kondima la kanisi ba ninga na biso ba kondima ngo makambo o le kaka tango armée rwandaise ba kotaka Rwanda na Uganda bazande ngemo kote Rwanda bazana histoire ba bazana histoire ya mabe na kati ya mboka oyo mtu nyoso azaya kwa iba ke batu oyo ba bachaka nungunungu na makamna bisa ya Kongo ezali nanu Rwanda eh Uganda pe tozona bango probleme lakini kasi eza lokola lokola oya Rwanda te Rwanda ba ebani ke Rwanda ne bazako ba baila kabiso ba makamwa ya mabe mabe eza la ba M23 eza la ba CNDP ba onyoso ba utaka Rwanda ba utaka Uganda te donc eza ndengwana.
Merci mingi Edi Isango pour ma solo maye. Vous allez kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique ou Washington DC. Na mboka Mahagi na province ya Ituri bato tukumi bale na mibale babomami na maboko ya basimba minduki ya bai ADF elobi Croix Rouge ya isika e kakalingomba ya bai ADF nde bafunda makili susu na koboma bato basusu tukumi bale na libwa mposo moko moleki na drodro na jugu tolanda bolai na Christine Abedito.
Na Mahagi bilenge batomboki na centre commercial ya Ame kolandana na liwa ya batu ebele oyo baiko deko babomi na tongo ya lelo baziki si bandaku peko iba biloko na bibwele na yango banda lobi misala nyoso ekozalate na territoire mobimba na pe mokano ebele epesami na bayimboka maloba ya Inosa wa Bekudu president ya société civile ya Mahagi.
Na mokola lelo na centre commercial ya Ame, batu ya kodeko bakotaki na ba 4h ba eko sala pe mikama babomi batu batumbi bandako baibi biloko moye vraiment to supporter makambango ti na ba minute oyo to komi moi dépassé bila koza la nango lourd parce que ndako etumbami batu bakufi baibaki batu déplacement massif salemaki situation ya mboka Ame ezana no penza maîtriser anyo sonyo sote zalaki dans l'obligation to convoquer assemblée générale extraordinaire pour na makambo ezole kana mboka. Voilà pourquoi na kati ya assemblée wana oyo makambo yo tozwa ki net décision eza na sens ki a partir ya lobby mardi donc activité kozalate musala kozalate classe ezate musala oyo ya commerce ezate insécurité continue donc tozo lancer opération oyo ya kobo ya kofuta n'importe quel taxe na impôt oyo ezali pona intérêt ya ekolo
nzo kande batutu kumi bale na mibale babungi sibo moibwa bango tongo ya mokolo ya yenga na batombo kiko deko na kambi ya yivo tozali na territoire ya Njugu charité banza bavi okambi ya société civile ya chefferie ya Baema Nord atatoli ete batu mingi bazoki na masasi pe bazozwa kisi na centre de santé ya Blukwa ngonga epa ya charité kosenga na bakonzi basilisa bitumba po batu bazokufa mikolo nyonso
surtout kikaka lobby na tongo a partir de 5h du matin la milice de Côte de Kobauti ebele ko uta secteur ya Walendu Jatsi basali ko lesion na secteur walendu tats baye kaka na kawana ba sutuki batu ba bandiko beta ba masasi ebele kuna bangonde ba bome sur place wana pe personne na ba blessé ebele apesima reseni balende ba iko kufa kaka na centre de santé ya Blukwa to senga la militaire FRDC bat banda kolande la batu wana parce que tangu batikeli batota bazo boma bat ezo sepele sabiso te fo gouvernement azala responsable pe atia kimia katina territoire ya Jugu parce que atasi koi ba kodeko wana zo sirkile ba zaka kana ba promesa ya koye kwa take baka msusu ba ya kosali sabiso gouverneur na biso azana Ituri aya kosali sabiso amona pasi ya population na Njugu siko ba deplase oyo bele ba kimi deja wana ro bazana mwaya atamike ezate bilei bazangi kisi bazangi ba sufrir mingi awana ro
kulanda na pasi pe bobo mibadu bayi etuka basili kolemba na bitumba bosenga na bango bobele kimia ezonga atako sango yango epesami na ino na bakonzite baike basemboli loboko poete basoda ya Uganda baya kobenga na badongolo miso na ituka
kimezate batu bazokufa na bango nano abo semaine passée makamba drone de zalaki ao batu bakufi na drone bele ezaka na bajuku pete tozomona bakomanda banzele ba mungwalu tozona kati ya sécurité
totokundola ete na mikolo oyo bamboka mingi na Ituri bizalise ya matata ya batomboki pe bakonzi ya état de siège na inobasololité Punya République démocratique du Congo Christine Abedito na VOA.
Merci mingi Christine Abedito. Cours militaire opérationnel ya Nord Kivu et commune Ngumba Beni pona yango basoda tukumi na ina mibale bazali kosamba pona makambo maike mai bafunda makiko sala uto Beni tolanda bolai na Erikas Mwisi
ebandisami na Beni bosambisami ya basoda ba yeba fundami mpona kubuka mibeko kuzwa basi na makasi mpeko boma otangu ya bitumba bosambisa mibwango bozali kosalema na sal Thomas d'Aquin na miri ya Ngumba Beni Lingomba Lucha lipesi yango makanisi tulanda Fabrice Mbuluali
Lucha esepeli nanu mpona ba audience foraine oyezole kama na Beni ya cour militaire ya Nord Kivu ezana na posa ya ko ya kutia justice hein, pene pene na ba justiciable mais to ya solo to sepeli lokola baye to lingi ezalande ngonga ya kosalisa bavandi ya mboka pona ba probleme o bazana ngo nyoso o etali makambo ya justice awa mikolo mileka ki ezana officier moko akota ki na na anglo ya ya école Bungulu to kanisi ke boye ya cour militaire na Beni ekosalisa pe ba dossier lokola oyo bato basala ka oyo babenga ka privilège de juridiction ou bien privilège de poursuite ba kangema mbangu mbangu epesa pe soulagement na mitema ya bafandi oyo baza konyokwama na manque ya justice
mpona ba ipolitiki Filemon Ndambi wa Ndambi ya MLC mpe Eliva Omawa ya UNC esengeli bazuzi basala mosala lolenge longobani
meto sengi pe na bango basuka kaka na ba inspection na ko juge ba oyo ba frapaki bakenda na appel te meto lingi pe baba kisa parce que bango nde ba konzi ya ba magistrat ya garnison baba kisa le nombre de magistrats dans le grand nord qui vous parce que ba dossier za ebele mais ba magistrat baza muke imagine na garnison ya Beni Butembo ezaka kana deux juges na garnison na tribunal na parquet bazaka ka trois alors que ville de Beni na territoire ya Beni eza vraiment munene il faut ba juge bazala ebele il faut pe ba magistrat a parquet bazala ebele que donc to sengi na ba konziwana baba ki sa nombre ya ba magistrat na garnison ya Beni Butembo
to sepeli mingi komona banzuzi ba ye awa na mboka na biso Beni ko sala ba procès ya ba militaire oyo ba kondanaki awa ba oyo ba sala ki appel na ba dossier na bango parce que oyebi ke awa na Beni toza na tribunal militaire de garnison soki yo boyi décision oyo bimi na tribunal militaire de garnison il faut okende na Goma ko sala appel sikoyo ba tebele bazala ba moyete comment na kurwe bimi Goma ti awa eza esengo mingi parce que ba oyo nyoso ba sala ki ba buzoba mingi ata soki ba sala ki ba appel banzuzi wana ba ko confirmer de sorte que ba tuana bazala nanani na prison ou soit soki ba kondana ki bango e fallait ba kondane bango te ba ko bimisa bango alors na banzuzi awa tozebisa bango que oyo il faut basala oyo esengeli oyo sala ki mabe azwa condamnation na ye oyo peut-être sala ki mabete batika ye
kati ya basoda ba bazali ko samba mingi bazali ya secteur opérationnel sukula 1 et ezali ko bundisa ba simba minduki ya def utai Ngumba Beni Erika Smwisi pour na VOA Afrique.
Merci mingi Erika Smwisi bozali ko landa sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC Marius Mungunga oyo lobeli eye tokomina ngonga ya kolanda masolo mia biso e tolanda kamikolo miso meyambo na kombo ya etando ya masano na etando ya masano ya lelo ba léopard ya basketball sur fauteuil so to ya lisano ya ndembo e beta makana kiti bakozala kobanda le 8 décembre na ba éliminatoire ya coupe du monde en Afrique du Sud ezali lisano libeta makana bande kona biso bazali na nkokoso ya makolo pona kolobela yango edi isango abengaki mokambi ya fédération ya basketball sur fauteuil GG Kizubanata tolanda bango
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala
Mbote ndeko Jeje Kizubanata
Mbote nabino
Voilà toyo ki ke école Congo démocratique tout ba léopard ya lisano ya ndembo ya maboko kasina kiti bakozala na championnat topé coupe du monde ya lisano yebise ma bongisi yango mazali wapi e uzala mokolo nini toyo ki ke ba pousi mokolo
bon ba pousi mikolo déjà ezali ya coupe du éliminatoire à coupe du monde otozali kokende ki ezosala pe office ya éliminatoire à coupe d'Afrique et obetanama na Afrique du Sud na Johannesburg mokolo nango bati yango ezali le 8 décembre torobanda compétition yango kuna na Afrique du Sud.
Bongo.
Alors dans niveau na biso awa na mboka tozali kaka na phase ya préparation o tozali kozwa bana nyonso tout bazali ki sélectionné. Ba joueur nyonso tout bazali ki sélectionné na mboka ba se joindre na biso na capitale ba bandai déjà préparation et tozozi la kaka makokisami et salema et pesama pour na tokende kuna déjà ba les 7 tolongwa Kinshasa.
Batobele bakoye bate soki lisanongo ebeta maka na Kinshasa na ekolo Congo démocratique okoyekoyeza biso ebeta maka ezalaka ndenge nza mpenza fédération monene esalaka déjà mosala banda kalato bato mingi bayebi te ya
ebanda ndembo maboko yango ebanda kala mais ezalaki nde reconnu te par état congolais ba reconnaître yango kaka na mois de septembre oyo tioleka mais ça fait déjà 3 ans tobetaka déjà toz organisé comme fédération tous avaient reconnu au niveau international mais au niveau mboka ils ont des gouvernements au bâti en place sikonde et pesibiso possibilité tous à la reconnu tous ont pu ba subvention au esengeli pour na tout participer dans makambo donc tous allés dans ba province déjà 6 provinces au tobeta rambongo déjà ba au baza sélectionné ba outi kara ba joueur à Kinshasa te ba outi Goma bazana ba outi Bukavu ba outi au Katanga ba outi Chopo donc ba ngonde baza awa ba utaki ba province ba komé déjà na Kinshasa pour na faire la préparation donc tout on a étendu à mboka mobimba tout ça la fait promotion pour na te développer en haut ici sous pour na tout que na ba province mususu pour le moment les ba province on a mis na Tangi au bazar reconnu au bazar affilié na ipa na biso ya monde tout zo qui sélection kuna pour na ba ya ko se joindre na groupe pour na tout que ne ko défendre kolo Afrique du Sud.
Boko sangana mokoloni ni pobo bongi samba ko kende na Afrique du Sud lobiza e ko bandale 8 ba pusi mokolo.
To sangani déjà ba préparation de salema déjà à un niveau ya Kinshasa na terrain ya Bowlers o ezali na voisin ya Showbiz na boulevard. Toza kuna chaque jour déjà to bandaki chaque jour ezara de 8h à 11h. Et to nito banosa la deux fois par jour pour na base ba travail cohésion na bango na ba lacune na bango. Pour notre baro qu'on décroche place na biso na Coupe du Monde.
Est-ce que vous en attendez mingi pour nous corriger biloko na le 8 ça na poso moko.
Il y a un autre but et qui manque un moyen. Oui, ça là qui est tout soit tant mingi à préparation et puis toujours préparer puis na plan localement. Mais espérant que na capacité ya bana au bazana na volonté bazana ngo ya baye babango na mokili ba ça la effort donc tout ça avec le temps au réseau et puis ça mélibiso tout bunda na pona tout ça la bonne figure kuna mais na ndenge ya ndebo bazora temps ya préparation toujours qui temps anaté toujours temps amuké au mais toujours bunda na tango
tolo ba solo kutuba to babeta kandembo makolo lokola basi bazwa ki deja kokoso to monaki ba kenda kite bazaki éliminé bongo soki bango bazwi deja kokoso bino batuboyeka siko bozana kokosa tulo ba solo ba pesi bino makokinyoso
makokinyoso tout déjà na promesse ya excellence Serge Kone tanga lekaki et pas na biso ministre na biso ya sport apesa ki déjà promesse na ye et toza en cours ya attente ya promesse na ye eza na bon cours pourquoi parce que déjà to fournir au tout fallait to pesa to pesi ba aligné biso déjà tout ça ce qu'on a fait c'est arroser la paiement pour la tour et barokindi alors n'importe quel bah pour ceux qui datent qu'on a et arranger qui bissent pour la bah n'a pas s'y préparer davantage et paiement n'a bissent pas bima donc nous espérons que semaine oyo tout ça là déjà en phase il y a qu'on prépare déjà qu'on recevoir oyo ma coquille n'a bissent pas la tokindi.
Oui, ba petit bino makoki mais na makambo nyu zozolo bana bakoko so il faut qu'on réajuste et singeli cause la penza nini na basani ya ekolo Congo démocratique. Bozoki nde pobolonga toka pobola kisaka kelongi.
Be ezate mutu sportif atenda raté pour na a l'extérieur et longi. Atenda pour un objectif a décrocher place na ye na oza objectif ya okende ko viser l'ikolo. Mais Et là, on se pèse à Wana, et là, qui est la première fois, on a bien tout bima, on a bien tout beau soutenir, mais on a bien de la tête, on a une coupe ou on a une. On peut avoir une possibilité pour on a déjà espoir aujourd'hui, il y a personne qui va avec handicap, tout le monde qui a une vision chef de l'État que tous a mis de côté, alors ils a déjà wana déjà des victoires mené n'est pas un abysso pour notre tous l'ingato le baké société n'a inclusive donc na n'inga bongo biso a déjà victoire kokende kobima na bango kokende kobeta kozonga na mboka ils a déjà victoire mené n'est pas un abysso.
Tolo ba bosepeli bokanisi ke bazoko tsabino penza na société ndenge wana parce que mingi batu bazaka na mwa bandika ba bibosono bazoka baboka ka bango mingi ya
oui. Voilà ya ngotolo bite na vision oyo ya gouvernement sika ya rope ya rosa la ministère dans la personne vivant avec handicap oyo ya dirigé par ma excellence madame Irène Sambo na ndenge pe bazana na entente ya collaboration comme pour la promotion de personnes avec handicap biso na en même temps discipline aux sports et discipline ya basketball sur fauteuil net basangani et ça bien ils ont plus biso sengo ya mo toujours le baki biso photo que ne ça la paix honneur ya le kumbo ba pesi biso na respect ba pesi biso
est-ce que le bateau qui peut que na niveau local na mboka championnat mosusu ezo banda na est ya mboka ibse biso iza penzani ni banda mokolo nini kozala na ba bikipe boni
tozala na partenaire na biso CICR aza partenaire na biso comité international de la Croix Rouge alors CICR chaque année a initiaka tournoi moro boué ou et puis ça a mis aux possibilités de s'exprimer, de couper dans la bambou gagnant surtout, ma province surtout. Alors ma province surtout, au besoin de garder, ah ouais, on a niveau à Kinshasa, et là, équipe nationale, il y a U23. Et là, il y a 12 joueurs. Mais les restes, les joueurs, tout ça, on a plus de 200 joueurs. Ma sangani, na minute, oh, na niveau, il y a Goma, pendant ça, là, ma jeu, il y a CNP, et ma jeu CNP, c'est ici Razawana pour la promotion à basketball. Alors, effectif, nous sommes la fédération, Baza Kuna, ainsi que les athlètes, nous sommes sortis de la province, il y a Okatanga, il y a Chopo, il y a Chopo, il y a Goma, il y a Bukavu, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, il y a Kinshasa, Bastangani, Kuna pour Abeta, mini championnat Moroboué, Oezakara, ils ont pris sa joueur possibilité de s'évaluer au niveau national. Et bien là, dimanche, et aussi là, le 3 décembre, hier, dimanche lobby. Et aussi, là, le 3 décembre, la commémoration et la journée spéciale de la personne vivant avec handicap. Et Zalaga, le 3 décembre. Donc, ils ont un cadre.
Pour s'organiser, Penza Malamou, soutien Penza Malamou pour Nango.
Tout à fait, oui, puisque déjà, dans l'aide, il y a un partenaire stratégique, CICR, tout dans l'avion, auto-circulant dans Mboka. Donc, il permet à lui de tout rassembler, bah, tout bah, joueur, tout dans le local Moko, et ça l'aime, puisque bah, toi, Kenek, déjà, bah, Longwa et Kinshasa, déjà, depuis jeudi, bah, s'est retrouvé à Kikuna, et bah, ça l'aime, quelques préparations, et puis, en parallèle, bah, formation chez Zakuna, il y a classification, au bah, déterminera, handicap, il y a Moutou, donc, tout s'organise à Kibongo.
Donc, ils ont appris à Batou Baza. Banani, Kassi Babetaka, Penza, Batou Baza, na conditionnée, Babetaka, basketball sur fauteuil. Ils ont montré à un problème, Mika Katanou, na Makolo, To, Yamaboko, Yébisabiso, non, Limbo, la Bissona.
Yamaboko, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut aussi ma ballon. Oui, tout le monde a joué, la capacité à utiliser Maboko, Liboko, mon corps. Yé, à cause de ça, l'effort, mais il faut, ça, au préalable, on a beaucoup mis balles pour utiliser pour aussi un ballon sur la chute. Au baby, il y a beaucoup de bétamara et zarabongo. Alors, bateau basant la décision, il y a un zoto et zaraming na ba makolo et ça la raqué avant dans la fauteuil il remplace la makolo naé.
Matin domingue na ndeko na biso GG Kizubanata.
Matin na bino.
Ezala Kibongo etando ya masano lelo Edi Sango ya mbela kibiso monsieur GG Kizubanata azali bongo président ya fédération ya basketball sur fauteuil tokomi bongo na suka ya basango na biso sango ya mokili lelo na bokusa bokusengeli koyeba ete mokano mwa mokonzi ya ekolo RDC ya kobengisa basoda ba ekolo Uganda na ekolo Congo démocratique pona kobulisa ba ADF mozali kozelama na mboka Mahagi na province ya Ituri ba tutuku mibale na mibale ba bomami na maboko ya basimba minduki ya ba ADF. Cour militaire opérationnel ya Nord Kivu et commune Ngumba Beni, basoda tukumine yi na mibale, bazali kosamba. Tokomi bongo na suka basango na biso ya mokolo mwalelo ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye onzela masini Fatuma Kalala Alimasi na Chang bangonde basalisaki biso na lisalisi ya Edi Sango botika la malamu tokutana na bino lobby na ngonga 18h ya Kinshasa pona sango ya mokili lelo.